Jene funte lutis elite tenzot ne sheshne shen pietet ne Vatikan Papa Francesku foli per popullsin e qyteti Genova, i cili ato dit po lufton me vershimin e ujit qe ka përmbytur ullët e shtëpit e qytetit italian duke shkaktuar edhe dëme të mëdha.
In questo momento il nostro pensiero va alla città di Genova.
Në këtë moment mendimi ynë shkon në qytetin e Gjenovës, edhe i herë dëmtuarën nga përmbytja. Siguroj lutjen time për viktimen e për të gjithë ata që kanë psuar dëmet të mëdha. Zoja Erojes e ruajt popullsin e dashur gjenoveze gjatë impenjimit solidar për të kapërcyrë këtë sprov të rëndë.
Kisha katolike ka caktuar 1 milion euro për t'i ardhur në ndihmë popullsisë e cila akoma pret zhbllokimin e rreth 2 miliard euro dhënë nga shteti italian 3 vjet më parë në një situatë ngjashme, por të pashpenzuar për ristrukturimin e qytetit për shkak të burokracisë.